Voice of America. ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ዞባ ሰሜን ወሎ አብ ወልዲያ መርሳን ቆቦን ካሎት ከተማታት ዞባን ቁጥሪ ዝእስሩ ሰባት በብዕለቱ ይውስኽ ከም ዘሎ ነበርትን ቪኦኤ ይገልጹ። መንግስቲ ትክልል እውን ህይወት ብምጥፋ ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብብዕናውን ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ከኣስር ከም ዝጀመረ ኣረጋጊጹ እዩ። ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ጸብጸባ ኣሎ ምንያ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ከተማ ወልድያ ሰባት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ነባሪ ይዛረብ።
ከሶስት ቀን እስከ አራት ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የታሰሩ ወጣቶች የት እንዳሉና የት እንደገቡ የታወቀ ነገር
ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልትታት ኣብ ዘሎ ዝተኣስሩ መንእሰያት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። ስድራ ቤታት እናተሰቃያን እናነብዓን ይርከባ። ንመራሕቲ ሃይማኖት ክንሽምግል ኢና ኢልኩም ዶ ኣይነበረን ምስ በልዎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጸገም የለን ኢሎም ናብኣቶም ይኸዱ እሞ ይፈትሑ ምስ በሉ መርትዖ ስለ ዝረኸብናሎም ኣይንፈትሕን ኢና ኢሎሞም።
ሎሚ ብተወሳኺ ዝኣሰርዎም ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይፍለጥን ይብል እዚ ስሙ ዘይተገልጸ ነባሪ። ሓደ ነባሪ ከተማ መርሳ ከዓ ብወገኑ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረን ብኸመይ መንበሪ ገዛውቲ ተወላዶ ትግራይ ፈሊጥኩም ዝብል ተላዒሉ ልዕልና ተወላዶ ትግራይ እናተረኣየ ንስኻትኩም ብኣዴን ክንሓድር ባህልቲ ብምዃንኩም እዚ ፅል እዚ ንክፍጠር ጌርኩም ዝብል በቲ ሕብረተሰብ ከም ዝተላዓለ ብምግላጽ ንቪኦኤ እቲ ተላዒሉ ዝበሎ ሕቶ ይገልጽ።
እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ልጆቻችን ስራ አተው ተመርቀው ተምረው መጥተው ግን ከትግራይ መጥተው
ንሕና ኮፍ ኢልና ደቅና ተመሪቆም ተማሂሮም መጺኦም ስራሕ ስኢኖም እናሃለው ግን ካብ ትግራይ መጺኦም ስራሕ ይቁፀሩ ደቅና ኣብዚ ስራሕ ስኢኖም ቦዘነ ስራሕ ኣልቦ በዚሑ እዚ ምንቅስቓስ እዚ እዩ ነዚ ዘምፆ። ብኣደን ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጠጠው ዝበለ እምበር ንኣምሓራ ጠጠው ዝበለ ኣይኮነን ዝብሉ ነገራት እዮም ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ዝነበሩ። ካብ እሱራት ይፈትሑ ዝብል ብተወሳኺ ማለት እዩ።
እሱራት ይፈትሑ ዝብል ሕቶ ዝተዋህቦ ምላሽ ነጻርዮ ኢና ዘለና ኣይንፈትሕን ብዝብል እቲ ምይይጥ ብዘይምርርዳእ ተፈላለዩ ክብል እውን እዚ ነባሪ መርሳ ይገልጽ። ሓደ ዓብዪ ዓዲ ከተማ ቆቦ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ኩነታት ንቪኦኤ ብከምዚ ስምዒቶም ይገልጹ።
ተቋማት መውደም፣ የህዝቢ መገልገያ፣ የግለሰቦች ንብረት ጥረው ግረ ያፈሩታል።
ምዕናው ትካላት መገልገሊ ህዝቢ ንብረት ውልቀ ሰባት ፅዒሮም ዘፍረይዎ ሃፍቲ ምንዳድ ወገን ኣብ ልዕሊ ወገን ምልዓሉ ብጣዕሚ ዘጉህ እዩ። ዝገላግል ሽማግለ ብምጥፍኡ ኣዝዩ ዘጉህ እዩ። ከምቲ ጥንቲ ፈሪሃ ኣምላክ ዘለዎ ነቲ ልምዲ ሃይማኖት ከይተንከፈ ናብ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ዝመልስ ኣይግድሰንን እዩ ዘይብል ኩሉ ተረባሪቡ ሰላም እንተዝመልስ እዩ።
ካብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ወሎ ሓጋዚ ጳጳስ ዝኾኑ ኣቡነ ኤርምያስ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
እንዳኣጠቃላይ እንደ ሲኖዶስ እንዲህ ነው ልብሽ አልችልም።
ከም ኣጠቃላሊ ከም ሲኖዶስ እዚ እዩ ክብለክ ኣይክእልን። ከም ንሕና ከም ሃገረ ስብከት ግን ነቲ ተግባር ኣውጊዝናዮ ንመንግስቲ ወቒስና ኢና። ንኸተዓራር እውን ኣእዊና ኢና ሓዚና ኢና። ቤተ ክርስቲያን ተደፊራ ዘይግበር ተግባር ተፈጺሙሎ ብኹል ምኽንያት ኣብ ዘይብሉ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳስ ጥይት ምትኳስ ዘኽእል ነገር ኣብ ዘይብሉ እዚ ምፍጻሙ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ኢልና ኣቕሪብና ኣለና። ኣጻርዩ መንግስቲ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ይቕሬታ ንኽሓትት እውን ኣእዊና የጻርየሎ።
ኣቡነ ኤርምያስ ብተወሳኺ ከም ሃገረ ስብከት ንሕና ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ንዝተጎድኡ ሰብኣት ምጽንናዕን ምምካርን እዩ። መንእሰይ ዘየድሊ መስዋእቲ ንኸይኸፍል ናይ ምርግጋእ ስራሕ እዩ ካባና ትፅቢት ዝግበር ንሱኻ ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም ብተወሳኺ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል መጺኦም ከም ዘዘራረብዎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ሰባት ብብዝሒ ይእሰሩ ከም ዘለዉ፣ ኣብ ወልድያ ኩሉ ነገር ተዓጺኦም ዘሎ፣ ኣብ ቆቦ ብኸፊል ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተኸፍተ፣ ኣብ መርሳ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ከም ዝነበረ ግን ኩሉ ነገር ተዓጺኦም ዘሎ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።